carai abscutantai. Parolante pri la antiqua urbo Pekino. La homoi spontanee pensas pri la corte dislocitai corte domoi, cae araneale crucigiantai stratetai. La dumiliara historia de Pekino sincese perfectigis tian originalesan architecturan stilon, cio disportas apartan antiquetan odoron en la moderna urbego cun arbaro da altai domegoi. Cis nun, multai ordinarai pekinanoi vivas citie, ili montras alla tuta mondo viclain, pentraroin, cae historiain, cae nunain.